kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo amma jalqabee jira. Harka fuunee daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa baga nagaa taatanii sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaa fi televizyiiniidhaan magaalaa Waashingtan DC irraa kan isinii dabarsu qophii guyyaa har'aa roobii bitootessa 22 bara 2023 kan akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo bitootessa 13 bara 2015 qabatee dhiyaatee jira kan isin keessummeessaa jiru Andaffaaduu Mordaati. Qophii keenya galgala kanaa keessatti odeeffannoowwan manni maree bakka bu'ootaa mootummaa Itoophiyaa adda bilisummaa uummata Tigraay galmee shororkeessummaa keessaa hafuu isaa dhaabbanni mirga namoomaa Human Rights Watch ibsa baasuu isaa mootummaan Eertiraa ibsa mootummaan Yuunaayitid Isteetsi kenne balaaleffachuu isaa dabalatee dhimmoota adda addaa irratti gabaasaalee xiyyeeffatanii qabna kan dursu oduudha. Amma gara oduutti darbina.
Atta Mooltan oduu galgala kanaa kan isin dhageessisu Antuu Jibee Horaati. Miseensota paarlaamaa Itoophiyaa 547 keessa harki caalaan TPLF tarree shoroor keessummaa keessaa baasuuf sagalee kan kennan yoo ta'u, sagalee mormii 61 sagalee calleensaa 5 raggaasisuu isaanii sabaa himaan mootummaa ibsee jira. TPLF caamsaa bara 2012 tarree kanarratti dabalame aangawa gameessi TPLF Kindayyaa Gabrahiyyoot Associated Pressiif akka himanitti toora kana keessaa baafamuun waliigaltee nagaa fuula duratti tarkaanfachiisuuf tarkaanfii baay'ee gaariidha jedhan. Itoophiyaan TPLF wal dhibdee kana kan eegale maadhee waraanaa naannoo Tigraay haleeluudhaan jechuudhaan yoo himatu TPLF immoo mootummaan federaalaa dursa isa rukutuuf qophaa'u isaa himate. Waliigalteen nagaa baatii sadaasaa keessa mallatteeffame kun tajaajila koominikeeshinii baankiif tajaajila bu'uuraa biroo naannoo Tigraay kan uummata 5,000,000 ol qabu irraa cite akka bakkatti deebi'u taasiseera. Itoophiyaan yeroo ammaa hojii deebisanii ijaaruu wal dhibdee sanaan booda baasii doolaara 20,000,000 ishee eeggata. Jalqaba torbee kana Ameerikaan wal dhibdee kana keessatti gama hundaan yakki waraanaaf yakki farra namoomaa raawwachuu isaa murteessuu ishee ibsiteetti. Ministeerri Haajaalaa Itoophiyaa immoo ibsa kenneen ibsi Yuunaayitid Isteetsi ka dubbii kakaasu jechuudhaan qeeqe.
Dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti koomishiniin ogeessotaa dhimma mirga namoomaa Itoophiyaa qoratu qorannoo isaa akka itti fufu gaafatee jira. Koomishinichi gabaasa isaa fulbaana darbe baase keessatti sadaasa bara 2020 Tigraay keessatti lolli erga ka'ee booda qoma gareewwan adda addaa sirbinsa mirga namoomaa irratti hirmaachuu isaanii akka ragaa qabu ibsee jira. Bal'ina gabaasa kanaatiifis tujube.
Walitti bu'iinsa suukanneessaa kaaba Itoophiyaa keessatti uumame ka xumuru waliigaltee nagaa mallatteessuun yakka waraanaaf yakka farra namoomaa raawwatame qorachuu dhaabuuf sababa akka hin taane tokkummaa mootummootaan ka deeggaramu itti gaafatamaan komishina ogeessota mirga namoomaa Kibxataarraa beeksisaniiru. Waliigalteen nagaa fulbaana bara 2022 mootummaa federaalaa Itoophiyaa finciltoota naannoo Tigraay gidduutti taasifame tarkaanfii barbaachisu ture jechuudhaan itti gaafatamaan komishinichaa Mohaammed Chaandee Otmaan dubbata. Mana maree mirga namoomaa tokkummaa mootummootaa duratti dhiyaachuudhaan waliigaltee nagaa duras ta'e booda sarbamiinsa mirga namaa raawwatame jedhame qorachuun mirga namaa guutummaadhaan kabajuuf akkasumas nagaa waaraa uumuuf yeroo kamiinuu caalaa barbaachisaadha jechuun cimsanii dubbataniiru. Komishinichi gabaasa isaa jalqabaa baatii fulbaanaa darbe keessatti sadaasa bara 2020 naannoo kaaba Tigraay keessatti lolli erga ka'ee jalqabee dhiitamiinsi mirga namaa bal'aan raawwachuu isaa kan mul'isu ragaa argachuu isaa ibsee jira. Mootummaan Itoophiyaaf michoonni isaa Eertiraa yakka namoomaaf yakka farra namoomaa raawwatame duuba akka jiran amanuuf sababa qabatamaan jiraachuullee akeekkachiiseera. Gareen qorannoo namoota sadii of keessaa qabu kun dhuma bara 2021 mana marichaatiin kan uumame yoo ta'u fulbaana darbe aangoon isaa waggaa biraaf haaromfamee ture. Garuu Amnesty International dabalatee dipiloomaatonniif gareewwan mirga namaaf falman hedduun Itoophiyaan qorannoo kana yeroon utuu hin ga'in xumuruuf yaaduun isee mul'achuu ilaalchisee yaaddoo qaban ibsaniiru. Kunis qorannoo mana mareen ajajame kanaaf waan kanaan dura argame hin beekne ta'aa jedhan. Garuu yaada murtoo akkanaa osoo hin dhiyeessin dura Itoophiyaan carraa yaada isaa fuula duratti tarkaanfachiisuu qabaachuu ishee biyya miseensota mana marichaa 47 irraa deeggarsa gahaa akka qabdu mirkaneessuu qabdii jedhan. Biyyoonni hanga kamisa torban kanaatti baatee eblaa dhuftu sagaleen itti kennamuuf ka jiru wuxnee murteewwanii dhiyeessuu qabu. Tokkummaa mootummootaatti ambaasaaddara Itiyoophiyaa Tsaggaa Kibabaw Daaqaa yaada mana marichaaf kennaniin komishiniin ogeessota mirga namoomaa kan sadarkaa addunyaa hanga fulbaana gabaasa isaa isa dhumaa dhiyeessutti himannaa dubbii kakaasuuf bu'uura hin qabne gabaasa isaa duraa keessatti argamu kan waliigaltee nagaa diiguu danda'u irra deebi'ee akka hin dhiyeessineef of eeggannoo dabalataa akka godhu gaafannaa jedhan.
Jiraattonni bulchiinsa kibba Itoophiyaa aanaalee Daraashee Burjii fi aanaa addaa Ammaarroo mootummaan namootan balaa hongeetiin miidhamanii fi deebii gahaa kennaa hin jiru jedhanii jiru. Himannaa kana kan hin fudhanne bulchiinsi naannoo kibbaa nyaata birri biiliyoonii 100 tilmaamamuuf gara sanatti erguu isaa dubbatee jira. Gabaasa kana kan qopheesse Joonaataan Zabdiyoosi. Yommuu gara biraatti ceenu immoo Eertiraan yakka waraanaatii fi yakka farra namoomaa kaaba Itoophiyaa keessatti raawwatame keessaa harka qabdi jechuudhaan ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteets ibsa baase mormitee jirti. Akka mootummaan Eertiraa jedhutti Ameerikaan ugguruu kaa'uu dabalatee mootummaa Eertiraa maqaa balleessuudhaaf ejjennoo inni qabdu ni morminaa jedheera. Gabaasni kunis bal'inaan qabna ittaanee dhiyaata.
Eertiraan himannaa ministirii haajaa alaa Yuunaayitid Isteetsiin irratti dhiyaate mormitee jirti. Walitti bu'iinsa kaaba Itoophiyaa waggaa lamaaf geggeessame keessatti humnoonni Eertiraa yakka waraanaaf yakka farra namoomaa raawwataniiru jechuudhaan ministiriin dhimma alaa wixata darbe himannaan dhiyeesse ragaa kan hin qabaanneef qabatamaa kan hin taane jechuudhaan mootummaan Eertiraa kaleessa galgala ibsa baaseen cimsee balaaleffateera. Himannaaf yakki Eertiraa irratti dhiyaate bulchiinsi Ameerikaa ajandaawwansa fiixaan baafachuuf bara 2019 qabee hordofaa akka ture ejjennoo haqa hin qabaanneef hojii maqa bal'eessiiti jechuudhaan mootummaan Eertiraa ibsa baase kanaan beeksiseera. Kana dura Eertiraa irra kan ka'ame uggura gam tokko kan seeraan alaas haa ta'u waggoota lamaan darban TPLF'n oolchuuf itti gaafatamummaa jalaa bilisa baasuuf amala mootummaan Ameerikaa agarsiise miidhaa waraanni sun dhaqqabsiise itti gaafatamummaa Ameerikaa mul'inatti kan ibsu jedha ibsisuun. Mootummaan Ameerikaa jidduu seeninsa seeraan alaarraa akka of qusatu ka gaafatu ibsi mootummaa Eertiraa kun Itoophiyaa Eertiraaf uummanni naannoo sanaa adda durummaadhaan abbaa dhimmichaa ta'uu isaaniif rakkoo isaaniis furuuf mirga guutuuf dandeettii akka qaban Ameerikaan hubachuu qabdi jedhee jira. Ameerikaan dhimma kanarratti mannaa kan dhiyeessituuf murtii kan kennitu sababaan itti taatuuf mirga seeraaf haamilee hin qabdu jechuudhaan ibsa baaseen mormee jira jechuun Birhaanee Barhee gabaaseera.
Yemmuu gara oduu keenya isa xumuraatti ceenu Afrikaa kibbaa keessatti paartiin walabummaa diinagdeetii fi qabsaa'u sababa humni ibsaa yeroo adda addaa gargarcituudhaaf akkasumas hojii dhabiinsa biyyattii keessatti hammaachaa dhufe balaaleffachuudhaaf jecha guutummaa biyyattii keessatti sochiin akka dhaabbatu waamicha dhiyeesseera. Akkasumas pirezidaantiin biyyattii akka aangoo gad lakkisanu gaafatee jira. Ittaanee dhiyaata.
Paartiin bilisummaa dinagdee humni ibsaa irra deddeebi'uun adda cituusaaf hojii dhabiinsa hamaa mormuudhaan guutummaan biyyattii akka cufamu waamicha erga dabarsee booda lammiiwwan Afrikaa kibbaa hedduun har'a hojii dhiisuun mana oolaniiru. Poolisiin seera dhabdummaa dhaabsisuuf ennaa dhaadatetti guutummaa biyyattii keessaa namoonni 500 ol kan hidhaman yoo ta'u namoota hojii akka hin deemne ittisuuf kan yaalu kamuu to'annaa jala oolanii jiru jedha gabaasi Jaan Boorman Johaansberg irraa ergame. Paartii finxaaleyyii walabummaa dinagdeetiin waamichi taasifameef akkaan eegamaa ture sun hookkara xiqqoof namoonni 550 ta'an to'annaa jala oolfamuudhaan wixata darbe xumurame. Hoogganaan paartichaa Juuliyas Maleemaa daldalaawwan akka cufamaniif hojii dhaabinsiif humni ibsaa walitti aansee adda cituusaa mormuudhaan namoonni manaa akka hin baane waamicha dabarsaniiru. Paartichi pirezidant Siriil Ramaafoosaa hatattamaan aangoo akka gadhiisanillee gaafatee jira. Joohaansbergiif Pirootooriyaa keessa daldalaawwan hedduun cufaatti oolanis taajjabdoon nangi tokko Gibxati ayyaana waggaa waan ta'eef guyyaa itti namoonni boqonnaa fudhachuun mana oolan waan ta'eef jecha waamichi sun milkaa'usaa gaaffii keessa galchaniiru.
Ayo dottor Takenya ammo gara gaba sale Kenya biro China United States kaba Ethiopia ke satti yakiwara natifi yakawan biro rawatamu isa ega ibsaba se boda adunya ratti ableni mirgana momati falman ke sa toko kanta e Human Rights Watch ibsaba se jira ibsa Human Rights Watch kana kanuti imtu jallaneda
Motumman United States wal abde wa gala ma olif Ethiopia aga makaba ke satti gagge famature ke satti yakonne amme nyakara wataman be kamti kenusa qama tokumma motumota kan qoranno wala bagagge suf maqada me de gerun walcina demu qabaje chudan gare mirgedalana ma falmu Human Rights Watch har ibsaba se jira Motumma United States bitote sadig dama barakuma lama abdig dami sadi Ethiopia ke satti yakki warana fi yakki dalana marat rawatamu ifatti murtesu sabeksisera. Guyyata nuttigaru manni mare mirgana moma kantokumba motumota Geneva ke satti Amerika afgamtaan Avropa biyota misensa taan kabiro walin. Barri ango komishina hayyota mirgana moma kan addunya bati fulbana ke sa ergat umura mebod haron famud isu akadandaw. Agar sisaniru. Motumman United States. Angon sani akka haron famu mirkanesuf. Hojjo chuk aba kunis. Koranno gadifagenyak abofi walabate gaggesuf. Koranno kabatama. Kanak afi sirrite mirkanesuf. Tarkampia dunya kakasuk aba jader. Motumman United States. Gocha hamme nyara watame. Akku mara watame tiwame kajedan. Director wajira Human Rights Watch. Kandame Washington. Sara Yager, gidra gudda kanaf ummataf bekkamti kennun namota midamanif baye barbaachisa wante amma haq argachu qabu jedanir Minister Rihaja la United States Anthony Blinken gabasa mirgana moma kawagga Minister Danta la United States bitote sadig dam ifataasi serrat aswa dagees sanin qamonni waldabde Ethiopia ga makaba ke satti mudate ittirmatan hundi yakka waranara wachu sani big saniru blinka nakaje danit worra ango ajajarre jiren dabalate kanen gocha hamme nya fitigafatamu ma gudda fudatan itigafatamu qabu motumman Ethiopia nanno le walitibuinsa midaman qabu fi qunnamurat danga kaus Human Rights Watch fi akasumas gare wamirga falman kabron Gazet esota dabalate, ajjecha, fitinsa, samicha fi hokkara sala, kamule hunda rawatami, waggota lama wolakka ke satti galme saturaniru. Ebila barakuma lama abdigdami lamat, Human Rights Watch gabasa wolo Amnesty International wali imbasen, dula fitinsa saba, sirnan, ummata Tigray rat, humnoti amara fi angawota yero, godina Tigray lit ake satti rawatamin, galme sanituran. Hayyoonni tokkummaa mootummoota gabaasa isaanii isa jalqabaa keessatti humnootiin Itoophiyaa itti yaadanii beekaa beela lammiilee nagaa akka mala waraanaatti fayyadaman jechuun himatan. Akkuma namni dhiyeenya kana Tigraay lixaarraa humnaan ari'ame tokko Human Rights Watchiif ibse hawaasni addunyaa nu arguu qaba. Itti gaafatamummaan barbaachisaadha. Mana murtii keessatti deebii tokko tokko argachuu qabna. Haqa argachuun barbaada. Waana naafi hawaasa koorratti raawwataniif deebii kennuu qabu jedheera. Mootummaan Itoophiyaa namoota sadii kanneen godina Tigraay lixaa keessatti gabaasa Human Rights Watchiif Amnesty International baasan keessatti adda baafame dabalatee namoota gocha hammeenyaa hamaa fi deemaa jiru tokko tokko to'achaa turan aangoorraa akka kaasuuf Ameerikaan gaafachuu qabdii jedha Human Rights Watch. Akkasumas hayyoonni qorannoo naannolee walitti bu'iinsa miidhaman Itoophiyaa kaabaa akkasumas kutaalee biyyattii biroo addattuu Oromiyaa keessa seenuu akka danda'an aangawoonni federaalaa fi naannoo dhiibbaa gochuun qaamoleen miidiyaaf haala mijaawaa akka uumaniif gaafatamuu qabu jechuudhaan Human Rights Watch ibsee jira.
Dhaabbata mootummoota gamtoomanitti biiroon qindeessa gargaarsa namoomaa yookaan OCHAN ammasii hongeen kibba Itoophiyaa godana Gujii lixaatti rakkoo hanqina nyaataa hamaa ta'e geggeessaa jira jedha. Biirochi ibsa baaseen akka jedhetti ammasii jiraattonni godinichaa 42 ta'anu gargaarsa atattamaa barbaadu. Jiraattonni Gujiis gargaarsa atattamaa akka barbaadanu VOA'tti himanii jiru. Galmoo Daawwiti gabasa dabalataa qaba.
Jarmayan motummotatti biiroon gargaarsa namoomaa haala hongee kibba Itoophiyaa fi gargaarsa dhiyaataa jiru ilaalchisee har'a ibsa baasee jira. Kanaanis keessuma haalli godina Gujii lixaa xiyyeeffannoo akka barbaachisu akeekee ammas jiraattonni godinichaa 1700 ol ta'an gargaarsa midhaan nyaataa kan barbaadan ta'uu eeree jira. Warreen kana keessaa namni 1400 fi 1609 hin guunne marsaa shanaffaa darbe kanaanii gargaarsa argataniiru kan jedhe Oochaan ammas qaawwi dhiyeessa gargaarsa godinicha keessa jiru xiyyeeffannoo barbaachisaa jedhee jira. Oochaan rooba dhiyeenya kana naannoo sanatti roobee hordofeessi maatiin qonnaan bultootaa 1500 ol xaa'oodhaa fi sanyii akka fedhan ammas namoonni 1800 olii fi horiin manaa 1,140 ol dhiyeessa bishaan dhugaatii hatattamaa fedhu jedhe sababa hanqina konkolaataawwan bisaan deddeebisaniisi fedha kana kuutuun akka hin danda'amnellee ibsaa keessatti kaa'ee jira. Jiraattonni godina Gujiis akkasuma hongeen naannicha keessatti mudatee jiru akka isaan miidhaa jirudha kan dubbatan. Jiraataan aanaa Gooroo Doolaa maqaan isaanii akka heeramu hin feene tokko akkas jedhu.
Uummanni aanaa Gooroo Doolaa keessa jiraatuu fi kan iddoo biraallee jiraatu rakkoo beelaa kanaan baay'ee miidhama jira. Roobi waggaa shaniif wal faana roobne uummati kun immoo horsiifatee bulaa fakkaata. Horii isaa waggoota amma bonni roobi roobii kana keessatti horii isaa baay'ee dhumatee jira. Horii haga likkiin qalli irraa du'ee uummati sun beelaa saaxilamee buqqa'ee naannoo magaalaa Harqalee jedhamtutti fagalee jira. Kana callaa doonqiin rakkoon Najaas kana faana jira. Kanarraa fakkaate uummati immoo beela hamaaf saaxilamee waan nyaatu qabu, neetiwoorkiin qabu, akkasuma immoo ibsaan qabu, bishaan wanni dhamuun jiru naannoon gammoojjii mootummaanis haga tokko kan deeggarsa kennu yoo ta'ellee rakkoo uummata kanama cunnamee jiruun kan waliin madaalle ta'uu isaati uummanni aanaa Gooroo Doolaa keessa jiraatu.
Jiraataan godina Gujii kaan ammas maqaan isaanii akka heeramu hin feene tokko haalli godinichaatii fi hongeen mudatee jiru ulfaataadha jedhu.
Ani aanaa Gooroo Doolaa kan dagarammatuu sirbaati. Omaallee gargaarsonni jirullee nama maatii kudhanii waan maatii lamaa itti kennanii. Kunneen gowwaa ittiin kenniniiti jechuudha. Homaa gargaarsi gahaan lafan jiru kunillee darbee malee wanni yeroo laatamaa waan hin jirreef homaa kun gargaarsa jedhamee waan namni dubbatu miti rakkoon guddoo namatti jirti jechuudha. Ani immoo ijoollee 10 qabaa anaaf haadha mana fiyyaa waliin 12 seenaa jechuudha. Bakka rakkinuma kana jiraanna akka waaqitti nama jiraachisa jiraata waan ta'eef wanni ittiin jiraannu kana ammaanuu akka mataa kiyyaatiif gargaarsi dhufullee darbee dhufullee nama lamaan argadhaa jechuudha. Kamalee baay'ee rakkisaa dha. Gowwaan harka kiniiti.
Gargaarsi kun tokkoffaa uummata buqqa'ee jedhamee gama mootummaatiin gargaarsi dhiyaataa tureera. Gargaarsi sun immoo rakkoo uummata kanaa turuuf gahaan. Uummati kun amma akka aanaa kanaatitti namni baay'inni daataa uummataa gara 1200 dhiyaatu qaba. Shan keessaa immoo gargaarsi gargaarsa argataa jiru naannoo nama 1600 jechaanne. Kanarraa kaasus immoo uummati kakaleessa karra qabu, kadaala qabu, kaloon qabu, isin kale'ee qabu, qullan qabu waan ta'eef hundinuu deeggarsa barbaada.
Ibsa sa'aarraa keessatti Oochaan hongee kibba Oromiyaa Booranatti mudateef biiroon buusa gonfaa Oromiyaa waajjiraalee federaalaa fi jarmaayilee namoomaa kan qindeessuun sagantaa tumsa gargaarsaa ji'a 9 baasuu eeree jira. Kanaanis namoota 1800 gargaaruuf akka karoorfame kan eeree ibsi kuni horii manaa 1100 fi 1800 olis sagantaadhuma kanaan dhaqqabuuf buusi gonfaa Oromiyaa saganteeffachuullee eeree jira. Qoreen qindeessaa addaa tumsa kana hordofu magaalaa Yaaballootti kan hundaa'ee jiru yoo ta'u kana keessattis Oochaa fi Komishinii Ittisa Balaa Itoophiyaa irraa waloodhaan tumsi gurraan dhalarraa kaasee kennamaa jiru hordofamaa jira jedhee jira. Ibsi Oochaa Booranatti dhiyeenya qaamolee dhuunfaa dabalatee gargaarsi gosa gosaa dhiyaachuun fooyya'us ammaa garuu keessumaa gama bishaan dhugaatiitiin manneen barnootaa, dhaabbilee fayyaa fi bakkeewwan qubannaa buqqaatotaa keessatti hanqinni kuusaa bishaanii fi qorsa bishaan ittiin qulleeffamullee akka jiru ibsee jira. Dabalees naannoo kanatti roobni gannaa roobuu waan aansee fi qonnaan bultoota godinichaaf illee sanyii midhaanii fi xaa'oon hatattamaa akka barbaachisu jarmaayaan mootummootaa ibsisaa keessatti eeree jira. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmo Daawit Finfinneerra.
Guyyaan bishaanii addunyaa barana inni baranaa jechuudha. Bitooteessa 22 har'a jechuudha yaadatamee ooleera. Guyyaa kana ilaalchisuudhaan gabaasa maddi oduu Rooyters qindeesse Tigisti isiniif dhiyeessiti.
Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii guyyaan kun guyyaa rakkoo bishaanitii fi qulqullina naannoo hiikuuf jijjiiramaaf saffisaan itti hojjennu ta'uu qaba jedha. Rakkinni bishaanii guddina akka addunyaatti gama hundaan hawwamu miidhaan jedhu dhaabbatichi dhibeewwan adda addaati kaasee amma beelatti walqixxummaa koorniyaatii amma hojii uumu barnoota amma industirii akkasumas dhimma nageenyaa fi tasgabbii irratti dhiibbaa akka qabus ibse. Karaa biraatiin galma misooma itti fufiinsa qabu SDG jedhamu an marsaa jaaffaa bara 2015 geggeeffame irratti waadaan galame namni hundi bara 2030 bishaan gahaadhaafi qulqullina naannoo akka argatu gochuu an jedhu ture. Haa ta'u malee addunyaan yeroo ammaa kana akka malee daandii sanirraa fagoo jirti. Namoonni biliyoonaan lakkaawwaman ijoolleen manneen barnoota jiran, manneen daldalaa, wiirtuuwwan eegumsa fayyaa, qonnaan bultoonni fi warshaaleen lakkoofsa hin qabne mirgi namoomaa bishaan argachuutii fi qulqullinni qaban ammallee guutamuu waan dadhabeef haalli keessa jiran hammaataadha jedha dhaabbanni mootummoota gamtoomanii.
Qophiin fayyaa 77 kamisa dhiyeessin dhukkuboota daddabroo sadarkaa naannoottis ta'e sadarkaa addunyaatti hawaasaalee miidhan kanneen akka COVID-19, HIV/AIDS, busaa fi dhukkuboota sombaa yookaan dhukkuboota biroo irratti ogeeyyii fayyaa dubbisna. Gabaasaalee bahanis ni dhiyeessina. Sababaalee isaan ittiin nama qaban wal'aansa fayyaaf ofirraa ittisa isaanii kanneen akka jijjiirraa amalaa fi haala jireenyaa irratti illee ni mari'anna. Gaaffilee simbiraa dhufaniifis akka ogeeyyiin fayyaa deebii kennan taasifna. Kamisa kamis nu hordofuun dagatina.
Hayyee amma immoo gara qophii addaatti ceena. Hawaasa Itoophiyaa fi aadaa bunaa kan agarsiisu qophiin agarsiisa aadaa tokko magaalaa Finfinnee keessatti jalqabamee jira. Qophii kana kan qindeesse dhaabbata dhuunfaa bunaa Waarkaa Koofii jedhamudha. Qophii kana keessatti aadaawwan buna danfisuutii fi dhiyeessuu kan sabaa fi sablammiita biyya Itoophiyaa keessa jiranuuti kan dhiyaatee jiru. Kennedy Abaatee bakka sanatti argamuudhaan gabaasa qopheessa qaba. Jaalladhaneetu nuuf dhiyeessa.
Sirni buna danfisuu lammiiwwan Itoophiyaa fi ka baay'ee qaba. Qaama ofii dadammaqsuuf jecha buna dhugamu caalaa faayidaa dinagdeef hawaasummaa guddaa qaba. Lammiiwwan Itoophiyaa olloota isaanii dabalatee buna dhuguuf jecha walitti qabamu. Hariiroo hawaasummaa isaaniif jabeeffatu. Yaada wal jijjiiruun rakkoolee adda addaa qaban furatu. Kanneenii fi ka biroo kan agarsiisu egzibiishiniin aadaa buna danfisuu sanbata bitooteessa 9 Finfinnee keessa kan jiru hoteela Skyilight keessatti gaggeeffamee jira. Waldaan dhuunfaa Waarkaa Koofii jedhamu waltaasisuudhaan kan qopheesse egzibiishinii kanarratti sirna buna danfisuu naannoo adda addaa keessa jiru dippiloomaatota dabalatee namoota achitti argamaniif dhiyaatee jira. Sirna aadaa buna danfisuu naannoo isaanii kanneen dhiyeessan keessa bulchiisi naannoo Somaalee tokko ture. Akkuma uummata Somaalee sana naannoleen Itoophiyaa ka biroos akkasuma waltajjii bunni itti dhugamu irratti hojiin hawaasummaa ni gaggeeffamu. Oromiyaaf Tigraayiin dabalatee naannolee ka biraa keessattis waan wal fakkaatutu sirna buna dhuguu irratti gaggeeffama. Bulchiisa naannoo Oromiyaa irraa aadaa buna danfisanii dhuguu kan ilaaleen dubartoota dhiyeessaa turan keessaa tokko akka jedhanitti.
Maqaan koo Warqinash Guutan jedhama. Oromiyaa bakka bu'ee dhufe. Garuu aadaan Oromoo keenyaa baay'ee bal'aadha. Bunannaa danfifannu walgeenye nama araarsuu, hojii daboo wajjin hojjechuu, wal gargaaruu kana buna keenya irratti immoo wanti buna qurshii ta'ee dhayatu akaawwiin garbuun jira. Annabaabaroo kan jedhamu kun kan asirraa tolfamu jira. Buna qalaan jira. Buna qalaa kan jedhamu garuu buna kaamee qalamee kan dhiyaatu garuu kana.
Yeroo bunaaf wal ga'an maal akka hojjetamu illee akkana jechuun ibsaniiru.
Bundoo hodhu, jirbii fo'u, jaarsummaa taa'u, nama araarsu, nama waldhabee araarsu kana. Qursii bunaa akaawii garbuun qabna. annabaro qabna mulun sinjira buna kalanjira chachar sanjira chukonjira wa ba ye fayedam qursi buna oromoya wa antinjiru kan magasi hitsera wane ane be funduma oromiya ballala nano tokobicha miti idwa furdo shaddo jati eramti akuma nano saditi qursi buna efat kanabu addada qursi buna yu iddo tokoti chukko iddo tokoka hay iddo tokoti qittara kaniya nano injuro tiyachada
ada buna danfisu nano le etiopia addada ke satti mullat wal fakkata yoto buan nargamsi sunchinat lammi wambi yetti tokumma qaban agarsisu da fakkata etti gafatamtu wajira ada tourism finfinne dr hirut kasau qopi kana ratti dubbatani jiru Adabuna Damfisukan, UNESCO Akagalme Sugochu Akakayoti Kabachudan, Exhibition Ikana, Jelkabusa Nikanipsan, Hundesitu, Hojiga Gesitu, Warka Kofi, Addisa Ada Mustafa Turan.
Yeroji Jirama Yerowana Dunyakanaran Amanamneti Yero de Fanun again, one Lafarat Arginun Jalakisisne Ugabarban. Yoro de fanno nuti mamu garto keta amantara adamna yoro rakkini jiru abjun keny abdin keny akasumas hawin kenya frasi wala waratti hunda as sagale america ra odu wan hawas ni hala ulfata ke satle dagge fachu filatu gara ke safid Adunya wukunum sisne, ugawajin gamtumsin. Asagale Amerika tifakke wutu sunitagar sisne.
Kanuddofa jirten Sagale Amerika, sagantafan urumuti.
Kanati ansine ibsa gulala kan imammat United States calakisu sinif esina.
Sababa addan chitu anisa waldabde siyasati fi jekum satin kankaye alili bianke sajirtu taskabba amiti. Immota siyasa adda irratti abbata motu mota gamto maniti bakabu a United States Robert Sude imma kanarratti dubbatanijiru. Libya kesatti nageenyu wari qabeessa ta'e akkaataan jiraachuu danda'u ummanni Libya filannoo biyyaalessaa irratti hoggantoota isaa akka filatu yoo taasifame qofa. Walga'ii daandii heeraa Masiri keessummeessit irratti hoggantoonni Libya immoottan filannoo taasisuudhaaf gargaaran irratti furmaata itti kennuu fi fooyya'iinsa agarsiisanii ni simanna. Amma yeroon bu'ii kanarratti hundaa'uudhaan waliigaltee siyaasaa bal'aa mirkaneessuu fi filannoo milkaa'aa Liibiyaa keessatti taasisuudhaaf haala dhaabbanni mootummoota gomtoomanii mijeesseeni gara fuulduraatti tarkaanfachuudha. Hoggantoota Liibiyaa gidduutti fedhii siyaasaa uumanii murtoo jajjabaa murteessuu fi filannoo fuulduraatti tarkaanfachiisuun qormaata isa afeedha. Fooyya'iinsi karaa siyaasaa fooyya'iinsa karaa dinagdee fi nageenyaatiin wal simachuu qaba. Guddina mala bulchiinsa galii fi baankii walakkeessaa Liibiyaa deebisanii walitti fiduun iftoominaa fi itti gaafatamummaa uume uummanni Liibiyaa qabeenyi isaa akkamitti akka itti fayyadamamaa jiru akka argu taasisa. Rakkinni godaantota Liibiyaa keessa jiranu muudataa jiru Yuunaayitid Isteetsiin baay'ee waan yaaddesseedha. Galaana Meeditiraaniyaan keessatti badiinsi lubbuu namaa itti fufee jiru waan Yuunaayitid Isteetsiin gaddisiisudha. Akkasumas bakkeewwan hidhaa ifa ta'anii fi ifan ta'anii keessatti godaantota hidhamanii jiran irratti gochi farra namoomaa raawwatamaa jiru gaddisiisaadha. Mirgi namoomaa godaantota akka kabajamu waamicha dhiyeessina. Mootummaa gara nageenyaa tasgabbii fi badhaadhinaatti geessu argachuudhaaf lammiileen Liibiyaa hoggantoota isaanii filachuun isaaniif mala. Liibiyaan akka isheen galmaawwan kanarra geessu Yuunaayitid Isteets gargaaruudhaaf qophooftee jirti jechuudhaan gulaalaan har'aa ergaasaa xumura.
Kan kanaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteets calaqqisu ture.
Ayyee sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf qabu kanumaan raawwata waan wajjiniin turtanii fi isin galateeffachaa qophii keenya boriitiin amma walitti deebinutti bakka jirtanutti fayyaa ta'aasiniin jenna nagaatti bula.